«Ихсан. Рухани тәрбие негізі» кітабы бойынша Алматы қаласы имамдарының дәрістері.
Бисмиллахиррахманиррахим. Алхамдулиллах. Вассалату вассалам. Аля расулиллах. Амма бад. Ассаламу алейкум. Рахматуллахи тааля. Ва баракатуху. Құрметті бауырлар, Алла субхану ва тағала ерекше мейірімін, рахметін түсіретін, әр ол құлдарына қияметте ерекше көңіл аударып, дәрежесін жоғары ететін құлдарының бірі ықыласты құлдары. Яғни ықыласты құлдары деп, өзінің амалы да, ниеті де бір ғана Алла үшін болған құлдар деп білеміз. Яғни әрбір жасаған амалы риясыз болып, бір ғана әрбір ісінде Алланың ризашылығын ғана мақсат етіп, бар ғұмырын Аллаға арнаған құлды ықыласты құлдары дейміз. Ибліс алейхи ләғана барлық құлдарын азғыруға қауқарлы болады екен. Алайда Алланың құлдарының ішіндегі бір ғана топ құлдарына оларға үстемдік жасап, оларды азғыруға мүмкіндігі келмейді екен. Ол жөнінде Құранда Алла субхана ва тағала былай деп бұйырады. Қала Рабби бима ағвайтани ла узайинанна лахум фил ард ва ла угвияннахум ажмаин илля ибадака минхумул мухлисин. Садақаллаху азим. Уа Раббым, мені адастырғандығың үшін жер бетіндегілердің барлығын көздің жауын алатында етіп, пенделеріңе безендіріп қоямын. Артынша оларды да азғырамын. Алайда өзіңе ықылас қылған құлдардың жөні бөлік. Деп, осы Нахл сүресінің 39-40 аяттарында аят келген екен. Яғни бұл аяттан біз нені аңғарамыз? Ибліс алейхи ләғананың тек қана Алланың ықыласты құлдарын ғана азғыра алмайтындығын осы аяттан біз көріп отырмыз, құрметті бауырлар. Қалған барлық құлдардың барлығын біз алейхи ләғана оқығанын да, көп құлшылық жасағанын да, көп жомарттық жасағандарын да, көп қайырлы іс қылғандардың барлығын әртүрлі айлаға салып, Ибліс алейхи ләғана, яғни жер бетіндегі барлық нәрсені олар үшін көздің қарашығында етіп, көріктетіп қоямын деуінде үлкен мән жатыр. Сол үшін әрбір амалда риясыз құлшы қылған ғана құлдары ғана иншалла Алланың құзырында үлкен мәртебеге ие болады екен, құрметті жамағат. Жалпы Алланың ықыласты құлдарын біз қалай танып, олардың істерінен міне бәрекелді Алланың шын ықыласты құлдар екен деп айыра аламыз. Шейх Зуннунул Мысри Алланың ықыласты құлдарын набір үш нышаннан, үш белгіден ажыратуға болады деп айтқан екен. Біріншісі, халық егер оларды мақтап даттаса да, олар оны көңіліне алмайды дейді. Бірінші белгісі. Екінші белгісі, жасаған жақсылығын сол сәтте тез ұмытатын кісілерді айтады. Екінші белгісі. Үшінші белгісі, әрбір жасаған сауапты істері үшін ақиретте оған сауап берілетіндігін де ұмытып қоятын кісілерді айтады екен. Міне осы үш белгі арқылы Алланың ықыласты құлдарын тануға болады дейді. Осы өмірде көптеген жақсылық жасаймыз, садақа береміз. Әрі сол садақа үшін тіпті кейде біз олардан біз үшін дұға етуін сұраймыз. Айша анамыздың өмірінен қысқа ғана үлгі боларлық дүниені айта кетейін. Айша анамыз бірде садақа беріп, сол садақа берген кісіге де дұға еткендігін көрген кісілер: «Я Айша, әдетте біз елге мұқтаждарға садақа берген кезде олардан дұға сұрайтын едік. Олар біздің хаққымызға дұға ететін еді. Ал сіз болсаңыз, әрі садақа беріп, сол жол жетіктің хақысына дұға еттіңіз дейді. Сонда Айша радиаллау анха бұлай деп жауап берген екен. Мен берген садақамның ақысын дұға арқылы болғаны қаламаймын деген екен. Яғни, садақамды осы дүниеде кісілер мен саған садақа бердім, енді маған дұға ет дегенді қаламаймын дегені Айша анамыздың. Сол үшін әрбір жасаған жақсылығымыздың, мейлі садақамыз болсын, қандай біз істеріміз болсын, оның біз қарымын бір ғана Алладан сұрауымыз керек, бір ғана Аллаға тапсыруымыз керек деген сөз. Ертеректе мына бір керемет қисса біздер үшін осы ықыласты құлдарының қандай болу керектігі жөнінде осы қазір айтатын қыссам біз үшін үлгі боларлықтай керемет бір қысса бар. Ертеректе бір өлкелерде хан ел билеген патшасы түс көріп қатты шошып оянып өзінің уәзірін шақырады. Уәзіріне бұйрық береді. Таң ата біз сарайдан шығып ел аралаймыз дейді. Уәзірі ханның бұйрығын орындап азанда жолға аттануға әзір болады. Үстеріне қарапайым киім киіп ауыл арасына сапарға шығады. Бір ауылға келеді. Сол ауылға кіргенде әлгі хан айналасындағы ел жұртты түсінде көргеніндей бір көрініс көреді. Әрі сол жерде бір кісінің мерт боп жатқандығын байқап қалады да, әлгі сол көріністің барлығы түсіндей болғандығын сезініп, әлгі жерде жатқан мерт болған кісінің қасына барып, бұл кім деп сұрайды. Сонда қасындағы кісілер, әй, бұл қайбір оңғаннан жатыр дейсің, бұл бір өз бір маскүнемет, көп ішімдік ішетін еді, онысыменен қоймай, жеңіл жүрісті қыздарыменен зына жасайтын еді. Ешбір халыққа елге жасаған жақсылығы жоқ. Бұның қорлығы осы дүниеде де Алла Тағала оны қор етіп, осына жағдайға душар қылды деп айтады. Сонда әлгі хан уәзіріне қарап, Алла Тағаланың құдіреті-ай, осы сәт Алла Тағала менің түсіме аян берілген сәт осы сәт еді. Және де маған осы жердегі жатқан кісіні жерлеуді түсімде аян етіп бұйырылған еді. Хан уәзіріне айтып, осы кісінің жаназасын оқып, ақтық сапарға шығарып салуға маған мен бұйырылдым деп, әлі кісіні көтеріп мешітке барады. Мешітке барса, мешіттегі кісілер де әлі кісіні танып, бұл деген ішкіш, бұл деген ағызына қор адам, бұның біз жаназасына қатыспаймыз, бұны тіпті жуындырып кебіндемейміз деп мешітке қабылдамай қояды. Таң қалсып, хан уәзірменен әлі кісіні алып екінші ауылға барып, сол ауылдағы жамағатқа, имамға өтініш қылады. Яғни осы мейіттің жаназасын оқып, ақтық сапарға шығарып салайық дейді. Әлгі мейітті имам танып қойып, бұл кісі біздің мешіттің жамағаты еді ғой, Алла рахметіне бөлесін деп, бар ынта жігерменен әлгі кісіні жуындырып, кебіндеп, жаназасын оқып, әлгі жамағатпенен, әлгі хан уәзірменен барлығы барып жерлеген екен. Сонда хан таң қалып әлгі имамнан сұрайды. Мен таң қалып тұрмын. Әлгі көрші ауылда бұл кісінің елдің барлығы ішкіш зынақор деп айыптаған еді. Ал сіз болсаңыз, бұл намазхан кісі, өте тақуалы кісі деп осындай жақсы бір бұл кісі жөнінде пікіріңізді айтып жатсыз. Сонда имам, мен бұл кісіні жақсы танымайды екенмін. Бұл кісі әлі көрші ауылдан осы біздің мешіт келіп тұратын еді. Сол ауылға барып, бұл кісінің өзінің отбасына барып сұрағаныңыз жөн болады деп жол сілтейді. Хан уәзіріменен әлгі кісінің үйін тауып, бала шағасына көңіл айтып, жұбайына мән жайдың барлығын түсіндіріп айтады. Жұбайы көңілі, менің жолдасым бар ғұмырын Құдайға арнаған адам еді деп, жолда әлгі әйелі күйеуінің жақсы адам екендігін айтып жатқан кезде, әлгі хан қарапайым кейіндегі, яғни уәзір екеуі таң қалып, бұл қалай болды деп әйеліне мән-жайды сұрайды. Мән-жайды айтып, бір ауыл ол кісінің әлгі ішкі зынақор болғандығын айтты, екінші ауыл бұл кісінің тақуалы екендігін айтып жатыр. Бұл қалай дегенде, Мырза, мен жолдасымның ақыр осындай болатындығын біліп едім. Мен оған тіршілігін айтқан едім. Сен осы бүкіл ауылдағы дүкендердегі, дүкен сөрелеріндегі арақтың барлығын ешкім оны ішпесін деп, қараңызшы, ешкім оны ішпесін деп сатып алатын едің. Әрі оны үйіңе алып келіп, барлығының жаңағы жерге төгіп, дәретханаға оны тастаушы едің. Әлі сол ауылдағы жеңіл жүрісті жез өкшелерді де ақшасын төлеп, үйіңе алып келіп, бірақ оларменен, ешбірменен төсек қатынасында болмайтын едің. Ешкім күнәға батпасын деп, сонда бір қайлыске баратын едің. Әрі сол жеңіл жүрісті қыз келіншектерге өсиетіңді айтып, оларды Алладан қорқыңдар деп, оларға уағыз насихатыңды айтушы едің. Әйел айтады, сенің осы жасап жүргеніңді кім біледі? Ертең күні біреу көрсе масқара болады ғой. Сенің мынау ұсталығың, жасап жүрген кәсібің, осы елге халқы жасап жатқан қайыр істеріңді неге сен елге айтпайсың? Дегенінде сонда менің жолдасым, мен бұны ел білсін деп, мені мақтасын деп, мен осындай қайырлы іс жасап жатыр. Бүкіл ішімдіктің барлығын, ыдыс-аяқтардың барлығын соны сындырып, дәретхана төгіп, әлгі жеңіл жүрісті қыз келіншектердің ақшасын, олардың уақытының ақшасын төлеп, оларды осыны имандылыққа, тақуалыққа шақырғандығымды ел білсін деп, мен жасам, оны бір Алла білсе маған жеткілікті. Сөйтіп жүргенде ертең бұны өліп кетсең, елдің бәрі сені зынақор, елдің бәрі сені ішкіш деп айтады деп, күйеуіме ылғи да айтушы едім. Сонда күйеуім айтатын еді, мейлі ел айта берсін, даттай берсін, мен оны ешбір көңілімге алмаймын. Өйткені мен бұл ісімді бір Алла үшін істеп жатырмын. Ондай жағдай болғанның өзінде, мейлі мен бір жерде өліп қалсам да, Алла тағала еш уақытта өзінің құлдарын, халыс құлдарын, мұхлис құлдарын, ықыласты құлдарын қорғылмайды. Мен соны білемін. Тіпті егер Алла қаласа, өзінің ықыласты құлдарын қай бір жерде жан тапсырған болса, тіпті ханның өзі келіп соның жаназасын жуып шайындырып, кебін деп жаназасын оқуға Алладан бұйрық келсе, ол да болатындығымен еш күмәнім жоқ деп айтатын еді деп, әйелі бар ішіндегі күйеуі жайындағы мән-жайды ашып салған еді. Сонда әлгі хан менен уәзірі Құдайдың құдіретіне таңғалысып, міне ішіне Аллаға құл болам, Аллаға ықыласты құл болам деген кісінің міне менің түсіме кіріп, аян беріп, мен осы Алла тағаланың сүйікті ықыласты құлының жаназасына қатысуымның мән-жай осындай екен ғой деп әлгі кісілер жағдайды айтқан екен. Міне құрметті бауырлар, сол үшін де барлығымыз Алланың ықыласты құлдары болуды, әрбір істе риясыз бір ғана Алла үшін, бір ғана Алла үшін, мейлі біз Құран жаттайық, мейлі бір ілім алайық, алайда іліміміз ел білсін, ер көрсін, мені білімді, білікті ғалым десін деп айтсын десек, жомарттық жасап, зекетімізді, садақамызды беріп, бірақ, міне, нағыз азамат, нағыз жомартшан азамат деп айту үшін, егер де іс қылатын болсақ, амал ететін болсақ, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям хадисіне келгендей, оның ешбіріне сауап жазылмайды деп пайғамбарымыз айтқан екен. Алла риясыз Аллаға құл болудан, әрбір ісімізде ықыласты болуды Аллахым нәсіп етсін. Ихсан иелерінен болайық. Мен осы айтылған, барлық сіздер үшін айтылған аз да болсын уағызымызды Ихсан кітабынан сіздерге жолдаған едік. Алла разы болсын. Ассаламу алейкум, рахматуллахи тааля ва баракатуху.